No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Birškungs.
Labvakar.
Nākamā pusstunda kāla šajā laikā ir mūsu rīcībā, lai atbildētu uz klausītāju jautājumiem par būvdarbiem un remontdarbiem. Kādi ir plātņu veidu pamatu plusi un mīnusi, ja to salīdzina ar lentveida pamatiem? Mums jautā Viktors. Cik lielais lodzei tie paredzēti un vai uz plātņu veida pamatiem var likt keraterm blokus? Grunds Viktora mājā ir mālaina.
Jā, nu, tie mazlietiņi. Es saprotu, cilvēki, kas ir diezgan patāli no būvniecības, viņiem tā gribētos salīdzināt. Diemžēl tas tā nav, jo tas ir divi plātņveidi un lentveidi pamati, divi tikai no ļoti daudziem pamatveidiem. Un galvenokārt jau mēs tos pamatu veidus nosaka nevis tas, kas mums patīk, vai viņi tur turēt kaut ko vairāk, bet lieta ir grunts. Grunts nespēja, jo zemāka nespēja, kā mēs zinām, mums jābūt platākai pēdē, lai negrimtu iekšā. Ja? Un tad mēs izvēlamies plātni. Ja mēs, ja mums pieļaujams ir šīs stabīlas gruntnes, ļoti klinšainas zvirgzdi, ļoti spēcīgas lielas rupjas smilts, nu tur praktiski lielākoties mēs vienmēr skatāmies uz lentveidu pamatiem. Tik līdz sāk mainīties tas un sāk parādās purvainas, mazliet, teiksim, kūdras saturošas, vai, teiksim, māls, smilts un tāds mālains, teiksim, kas jau ir diezgan pagrūti veidot, kā lentveidu pamats, tā mēs izvēlamies plātņu veidu. Nu, teiksim, pieņemsim, ka mums kas ir pats, kas krīt acīs, nu, tur nu nekā nevar darīt, plātņu veidu pamati pagrabi nav. Ja, jo beidot pārgrabs pie plātņveida pamatiem būtu ārkārtīgi sarežģīti un praktiski Latvijas apstākļos neiespējami gandrīz. Un tāpēc mēs varam teikt, ka plātņveida pamati vienmēr dos jums betona ekonomiju, īpaši, ja mēs, teiksim, izmantojam mums ir ļoti vājas nespējas, teiksim, putekļainas smilts, meža padzoles smilts, un dabīgi, ka šeit veidot kaut kāds lentveidu pamats būtu neekonomiski. Veidojot lūk šos plātņveidu pamats, mēs varam veidot viņus telpiskus. Tad viņi būs ļoti izturīgi. Mēs varam šos tukšums aizpildīt ar putu materiāliem lētiem. Tātad tas nozīmē, ka mēs jau veidojam, mums nebūs nekādas zem pamatiem jāliek nekādas siltumizlācijas materiāli, ja tie būs ļoti maz jāliek. Katrā gadījumā tomēr paliekam pie viena. Plātņu veidu pamati, tas nozīmē, ka viņa ir nu, plati pēc platības un uzņem lielāku slodzi pārdalot uz vienmērīgi pa visu virsmu.
Jā, to es saprotu, bet pirmais darbs ir noteikti grunts izpēta, lai konstatētu, ko darīt un kā rīkoties.
Nu, diemžēl šeit mēs neviens nevarēsim palīdzēt. Šeit ir ģeologs vajadzības un tātad ģeologs spriedums par jeb urbums, kas būtu vispareizākais, 2-3 urbumus jūs gruntsgabalu, tie ir obligāti, nosacījumi.
Un tad arī jāpieņem lēmums.
Jā.
Paldies par atbildi Viktoram. Vēlos būvēt virszemes dārzeņu pagrabu, mums raksta Normunds. Plāns ir norakt melnzemi, uzbērt 10 cm granti, 10 cm šķembas, betonēt 25 cm plātni ar 13 mm stiegrojumu, uzmūrēt no keramzīta blokiem sienas un betonēt pārsedzi. Un tagad jautājumu, cik bieziem jābūt sienu blokiem? Vai virs sienām vajag betonēt arī betona jostu, kas saturētu kopā sienas? Un cik biezam jābūt betona pārsegumam? Un arī kā veidot hidroizolāciju pagrabam un pie reizes arī ventilāciju? jautājumu Normundam krietni daudz, un mēģināsim tā īsi ieskicēt.
Ļoti daudz un
ietilpīgi.
Un lai būtu, teiksim, priekš eksperti vai priekš manas vērtējums tāds pareizāks, un varētu izteikt īsos vārdos, būtu ļoti labi, ja tu varbūt pateiks, es saprotu, ka ir virszemes dārzeņu pagrabs, bet ja viņš visu laiku būs virszemes. Varbūt mūsu laikos ir ļoti moderni veidot virszemes pagrabu, pēc tam viņu abērt ar grunti. Vai būs šis abērums? No tā mainīsies
sienu
biezumi, mainīsies hidroizolācija un ventilācija. Ja nē, ja viņš vienkārši stāvēs atklāti, nu tad atkarībā no tā, ko mēs gribam pagrabāt turēt. Tiesim, lai viņi nesasalta, mums vajadzēs sienas siltināt.
Nu jā, tur ir cita nosacījuma uzreiz.
Tur ir cita nosacījuma, absolūti.
Nu ko mēs darīsim, ko teiksim Normundam?
Es teiktu, ka lai Normunds tomēr precizē,
un tad arī atbildēsim. Jā? Jā, labi, paldies pagaidām par atbildi. Nākamā mums ir Raimonda vēstule. Līvānu mājai staigā pēdiņās visas sienas. Istabā līmēju tapetes, bet negribu likt līstes. Ja tomēr lieku vai lakotas līstes, var nokrāsot sienas krāsā. Un kādu krāsu var klāt uz lakotām līstēm? Ir gan 45 grādu leņķis, gan 90 grādu leņķis salaidumi.
Jā,
jautājums, kādu krāsu var klāt uz lakotām
es saprotu,
līstēm?
Es saprotu. Tātad, principā, es, lai būtu precizēt, Raimondā noprecizēsim vēlreiz. Tātad, vai no tapetes vai līstes? Nu, es tik saprotu, tās ir koka līsts, bet viņas ir lakotas. Un, protams, ka krāsa neķersies klāt. Viss vienkāršākais paņēmies ir viņas ļoti viegli apstrādāt ar smilšu papīru, apstrādāt ar smilšu trūku. Un mēs varam praktiski krāsot ar ļoti lielu, plašu krāsu gammu. Ja tas nelīdz, tādā gadījumā es jums ieteikšu vienmēr oriģināli variants. Jūs pielietojiet teiksim, nu, tā, no polimēriem, ko mēs paņemsim polimēru jebkuras firmas, polimēru
speciāls materiāls, kāds krāsa speciāla, līdzeklis.
Jā, tas ir tāds sajaukums.
Savienojums.
Nu, vienalga, tas ir no kāda, bet nu, visieteicamākais, tur var būt dažādi turpinājumi, visieteicamākais būtu mums uz lateksa bāzes. Nu, lateksam ir septiņas apakšbāzes, tur viss kas tālāk. Bet piesakā, iezīmēm paņemam šādu polimēru maisījumu un uz viņam pievienojam klāt balto cementu un jūs izvēlēto krāsu stāvēs uz jebkuras vienalga cik gludas virsmas uz stikla un viss kā cita.
Jā, paldies par atbildi Raimondam. Šovasar vēlos vienstāvu vasaras mājai siltināt fasādi, mums raksta Kaspars. Māja būvēta no 200 mm gāzbetona blokiem. Iekštelpas siltinātas ar 50 mm spundētu kokšķiedru plātnēm. Plānoju ar dībeļiem piestiprināt metāla leņķus, vertikāli pieskrūvēt koka latas, starpas aizpildīt ar 100 mm akmens vatu sloksnēm. Papildus nostiprināt ar fasādes dībeļu naglām, pieskrūvēt koka latas horizontāli pie vertikāla radot atstarpi fasādes dēļiem no akmens vates. Pie horizontālajām koka latām pieskrūvēt naglot spundētos koka apdaras dēļus. Vai te viss ir pareizi? Šāds ir pirmais Kaspara jautājums. Laikam sāksim ar to, vai ir viss pareizi?
Vai ir viss pareizi? Nu, praktiski tikai viens noteikums. Ja mēs pielietojam, kā vertikālās latas pielietojam, nu, nedaudz vairāk, jo tur ir paredzēts tas 100 mm akmens, nu, tā, nu, siltumizolācijas materiāls.
Jā, jā, akmens aizpildīt vārts. Ar 100 mm.
Tātad šīm vertikālajām latām vajadzētu būt nedaudz vairāk, nu, teiksim, 120, 130 mm, lai tur palikt tā gaisa spraudziņa. Tad viss ir kārtībā. Tālāk mēs varam pielietot puslatas, tas nozīmē jau 2,5 cm, vai latu, tas nozīmē 5 cm. Un salikums ir pilnīgi pareizs.
Jā, Kasparam ir nostrādājusi intuīciju, jo nākamais jautājums bija tieši tāds, vai kāda izmēra koka latas izmantot gan vertikālajai, gan horizontālajai konstrukcijai?
Jā, nu, vertikālajai tad mēs atteicam 120 vismaz un 130, un horizontālajam tur ir pilnīgi brīvi. Viņas neveidos, horizontālās neveidos mums nekādā gadījumā gaisa spraugus vairāk, jo mums pietiks ar to spraugu starp vati un starp šķērslāt.
Jā, un te ir pēdējais jautājums, vai tiešām starp vati un koka apdari neizmantot izslavētās pēdiņās vēja, plēves un membrānas? Visu laiku baži pa tām plēvēm un membrānām mūsu klausītājiem, bet pamatota.
Nu, tāpēc, kad tas rada tiešām daudz varbūt neskaidrību, kaut gan īstenībā tur nekā neskaidra nav. Un tāpēc pateiksim, jebkurā gadījumā, ja jūs pielietojat parastu akmens vati, tātad 100 mm, un mums paliek tie 20 mm pāri vai 30 mm kā gaisa sprauga, tad mums ir jālieto, ir obligāti jālieto vēja plēve, vēja membrāna, vēja barjēra, tā saucamā. Ja vienīgais gadījums, kad mēs to nelietojam, ja mēs pērkam vati, kurai jau ir virspusē uzstrādāts īpašs sastāvs, kas aiztur gaisu.
Jā, un šeit Kaspars ir arī pievienojis fototēlu.
Jā, nu, foto ir ļoti labi uzzīmēts, aksonometriski, un viss ir pareizi. Turpat ir tā mazā spraudziņa atstāta, nu, vat vajadzētu viņai precīzi tikai ielikt izmērs 20 līdz 30 mm.
Jā, paldies par atbildi Kasparam.
No pamatiem līdz jumtam.
Mēs turpinām ar Edvīnu vēstuli. Vēlamies tikt skaidrībā par neapsildāmo grīdu veidošanu, mums raksta Edvīns. Ka grīdu pīrāgam vajag lietēt šķembas, smilšu kārtiņu, plēvi, siltinājumu 10 cm, betonu 7 cm. Pēc tam uz betonu gribētu likt telpisko ģeomembrānu un tad laminātu vai arī flīzes kā kurā vietā. Taču mūsu problēma ir platie lentveida pamati, jo tie ir krietni platāki par sienām. Kur paliek plēves augšējā mala, jautā Edvīns. Vai tā iet cauri betonam uz augšu vai tiek nogriezta zem betona virs siltinājumu? Un kā tad aizpildīt telpu virs pamatiem līdz 10 cm grīdas augstumam? Un šeit mums ir seši fotoattēli pievienoti. Paldies Edvīnam par to. Nu, ko teiksiet, Biršskungs, kā tur izskatās? Kāds skats ir?
Nē, nu, izskatās ļoti normāli, un tie ir vecie pamati, kad mēs vienmēr netaisījām pamats tikai tik biezi, cik siena, bet taisījām platāks, jo iešpusē lika virsu koka, teiksim, lagas lika virsu. Jā. Un uz viņam taisīja grīdu, un tāpēc bija ko atbalstīt, netaisīja nekādas ķieģeļa stabiņas un tā tālāk, un vienkārši atbalstīja pret šo vietu. Ko darīt tagad? Ko darīt? Tātad mēģinām to lietu mazliet tā ļoti elementāri saskaidrot. Mēs redzam, ka mums ir pamati, uz kuriem uzlikts virsū, tātad, nu, jeb jāliek, ir uzlikt virsū siena. Tātad atstāsim šo vietu mierā. Tā ir tā vieta, ko mēs saucam par horizontālo hidroizolāciju, un nosmērējam viņu viscaur ar hidroizolācijas materiālu, bitumenu vai vienalga, ar ko tas nebūtu. Un tālāk, kas mums ir jāatcerās? Mums jāatcerās tas, ka ārpusē, tātad horizontālajā hidroizolācijā, jābūt brīvai, un tur droši vien tas tā arī ir, bet iekšpusē viņa ir noslēgta ar putu polistirolu, teiksim, 2 cm vai 3 cm plātni. Tā kā to ir iesūtījis Edvins, un viņš pareiz arī parādīs tā pirmā plāksne, un virs viņas iet plēve, ja, kas atrodas virs šķembām. Un tagad pieņemsim, ka tur ir vairāk iespējamie gadījumi. Nu, pieņemsim, ka ja, tā kā ir uzzīmēts, ir, kad mums būs tikai tas betons uz augšu, un tad viss paliek tā, kā tas ir. Tā plēve iet virs šķembām, iet uz augšu, uz vertikāli, līdz pašu turku beidzās šķembas un beidzās siltumizolācijas materiāls. Un tālāk iet betona kārta, ja? Attiecīgā betona kārta, kur atkal atdalās, lai viņas pie koka sienas, lai viņi neslapinātu šo sienu, tur mums atkal ir atdalošā kārta. Visi kārtībā nekādas jautājums nav. Ja mums ir gribas pacelt augstāk to grīdu, un mēs sakam, ko tad mēs tagad darīsim, tad mēs vienkārši tās šķembas klājam visā istabas platībā, gar sienu mums ir šī nodalošā kārta. Mums ir šī otra kārta, kas iet nu, tik tālu, cik nu, viņa var. Nu, teiksim, tik, cik šķembas ir. Un būs vienkārši šķembas, būs šķembas it kā ar divām tādām atdalītas. Un mēs paceļam, lai tās šķembas būtu uz tiem pamatiem, kas ir. Tad mēs klājam atkal visu virsu plēvi un attiecīgi betonu.
Un vēl jautājums, vai telpiskā ģeomembrāna virs betona zem grīdas seguma jāliek kādā rāmī, vai vienkārši to var likt gan zem laminātā, gan zem flīzēm?
Telpiskā ģeomembrāna ir universāla, viņa var likt zem kura klājuma, grīdas klājuma materiāla, un praktiski uz jebkuras virsmas, jebkuras formas virsmas, un viņa nav kopā jāsaviet, un viņa savieto tikai tīri mehānisku kopā.
Jā, paldies par atbildi Edvīnam. Kā ir no tehniskā viedokļa, mums jautā Arnis. Dzīvoklis atvienots no stāvvadiem, tie atkal kvalitatīvi savienoti, nesamazinot diametru. Vai tādējādi varētu tikt traucēta vai kā citādi negatīvi ietekmēta ūdens plūsma? Kaimiņi taču var turpināt lietot centrālo apkuri un karsto ūdeni, izlaižot manu dzīvokli.
Pilnīgi pareizi.
Tur viss ir kārtībā, jābūt kārtībā.
Tur ir viss ir kārtībā, jautājums ir tikai viens. Lūdzu, neaiztiekiet pašu stāvvadus. Ja? Stāvvads iet, no viņa ir atzarojums uz jūsu dzīvokli, tur liekam ventīlu virsu, aizgriežam ciet. Un tas stāvvads strādā, teiksim, tikai ar augšējo stāvu, piemēram, vispārie stāvu aizgriez ciet. Lūdzu, to var darīt.
Bet viens dzīvoklis vidū izlaists?
Nu, vienalga, tur kaut vai visi izlaisti, ja? Kaut vai tik augšējais paliek. Tikai nedrīkst aiztikt pašu stāvot. Tad vienkārši pārtrūks ūdens
nu, kustība. Jā, skaidrs. Paldies par atbildi.
Jautā klausītājs.
50. gados celta skaidbetona māja. Koka grīdas. Uz koka grīdas uzlikām laminātu. Divu gadu laikā grīda zem lamināta sapuva. Izveidojās arī sēne. Grīda nesen tika izlausta liels mitrums mājā. Sēne 50 cm dziļa. Tagad zeme 48 cm ir izrakta un ievraksta lūdzam padomu, kā rīkoties tālāk. Kur likt izolāciju un vai pie pamatiem no iekšpuses var likt putu plastu.
Nu, jā, tas ir smags gadījums, ka mēs vienmēr saskaramies ar šiem sēņu invāzijām. Tas ir tiešām nepatīkām. Un galvenokārt viss ir nelaimīgi tā, ka mēs ļoti hermetiski noslēdzam. Mums ir dēļu grīda, kas nu, līdz ar nagiem, kas tikai knapi, teiksim, pie zem grīdas līdz selpo. Ko mēs daram? Mēs uzliekam laminātu virsū. Mēs noslēdzam apakšai pagrīd, sakrājās mitrums un sēnes var augt griezdamies. Tas ir galvenais arī, kāpēc viss tas tā notiek. Un īpaši koka mājās, kur ir ko ēst, kur sēnēm ir ko darboties. Tātad šeit varētu veselu lekciju lasīt ļoti daudz un tas viss ir nepieciešams, bet lai ļoti īsi pateikt, tātad viss sēņas kartais ir jāizvāc, ir un lielākoties, ja ir smagi gadījumi, tad mēs līdz palodas līmenim telpas iekšpusē visu atbrīvojam, viss, kas ir, nu teiksim, no koka vai vienalga tas ir siena vai durvis vai kas nebūtu, tās viss tiek atbrīvotas nost un mēs konstatējam, ir sēna augstāk par šo līmeni vai nav. Ja nav, tad mēs sākam dezinfekciju, nežēlīgu dezinfekciju ar jebkuru, teiksim, kas indē šo sēni. Un tātad nedēļā reizi pie pozitīvas temperatūras un skvērojam. Tātad pie pozitīvas temperatūras, ja mums atkārtojas kaut kur tikai atkārtojas sēne, tātad mēs viņu iznīcinām un atkārtojam vēl vairāk. Teiksim, piemēram, likums saka, ja jums ir sēnes skarta zona, tad tas, viņa ir 50 cm no viņas ir jāgriež ārā. Tā kā tas ir diezgan nežēlīgi. Un šādā veidā apmēram 2-3 nedēļas. Ja šajā laikā nekas nav noticis, varam sākt mēģināt atjaunot grīdu, bet ne koka grīdu.
Koka grīda nederēs
šajā situācijā. Šeit būs šķembas, šeit būs plēvis, šeit būs sintetiskā materiāla, plātņmeda materiāla.
Jā, paldies par atbildi, Ievai. Esmu uzbūvējis garāžu, mums raksta Kārlis, iekšpus izlicis ar OSB plāksnēm. Esmu dzirdējis viedokli, ka OSB sienu vajag krāsot vai lakot, jo OSB ražošanā izmantotas kaitīgas vielas. Vai tas tā ir? Vai vajag nokrāsot OSB plāksnes pirms sāku lietot garāžu?
Nu, es teiktu, ka šī informācija ir stipri nokavēta. Nu, apmēram manā jaunībā tas varētu būt aktuāli, ja, jo tad parādījās tikai šīs OSB tipa plāksnes un viņu izgatavošanai saucamā skaidu plāksnes un viņu izgatavošanai izmantoja formaldehīdes sveķus. Un tātad formaldehīdes, saprotat, ejot dažādas savienojuma gaitas, var iegūt ļoti spēcīgas dažādas organiskas indes izdalās. Līdz ar to rodās ļoti tāds kairinošs smakojums, ja, tajās istabās, kur ir izveidots kaut kas no OSB. Mūslaikos tāds neiet cauri nekādām valsts kontrolēm, un šādas pakāpes, no tām varētu teikt, ka tas nav iespējams.
Jā, tātad bažām nav pamata.
Bažām nav pamata. Jā. Ja jūs gribiet, jūs varat mēģināt, tas arī bezcerīgi, jo, piemēram, OSB, lai cik jūs lakas liksit virsū, tik viņi arī paņems.
Iesūksies.
Tas arī ir nav ceļš.
Rasma mums raksta, vēlamies iegādāties īpašumu, kuram ir būvprojekts minimālā sastāvā. 60 līdz 70% darbu ir izdarīti, bet bažas rada to kvalitāte. Pirms īpašuma iegādes vēlamies piesaistīt speciālistu, kurš varētu novērtēt paveikto darbu kvalitāti. Kāds speciālists mums būtu jāmeklē? Jo vienkārši es sludinājumos tur var atrast, ko tik vien sirds kāro. Jā.
Es saprotu, bet jebkurā gadījumā pirmkārt es ieteiktu visiem, kam ir šāda nepieciešamība, izmantot tomēr šeit, jo sevišķi, izmantot certificētu speciālistu pakalpojumus. Otram kārtam, lai darot šos darbus, nu, mēs nevaram noteikt kvalitāti. Ar kvalitātes vispār šajā jautājumā rasmai nevajadzētu nekad runāt par vārdu kvalitāti. Jo mēs kvalitāte būvniecībā kvalitāti var salīdzināt tikai salīdzinot vismaz divus objektus. Ja ir divas mājas, mēs pateiksim, kur no viņām ir kvalitatīvāk uzbūvēt, kur ir mazāk kvalitatīvi. Bet mēs gribam pateikt, vai vienā mājā, vai tas ir nu, cilvēks tā pieredze teikt kvalitātīvi īstenībā, nevis kvalitatīvi, bet gan atbilstoši, nu, teiksim, tehniskiem noteikumiem, atbilstoši tiem visiem normatīviem materiāliem, kas tiek izstrādāti, lai varētu pieņemt šo māju. Ja? Tādā gadījumā. Tas ir pirmam kārtām. Otram kārtām vēlamies iegādāties. Tas ir labi, ka vēl tikai vēlamies. Tas viss ir jāapskato. Viss certificēts inženieris jums pastāstīs un kas tur jāliek. Ja šeit ļoti labi, ja vēl var aptuveni noteikt maksājums, cik tas varētu vēl būt. Un kas ir svarīgs? Svarīgs ir tas, vai ir kaut kāds pamatojums tiem darbiem, kas jau ir izdarīti. Jo, teiksim, ja jūs nobeigsit šo māju un gribēsit viņu nodot, nu, tad tur izredzes nav nekādas. Ja ir jābūt būvprojektām, jābūt ir būvatļaujai, jābūt ir būvdarbu žurnālam un izpildīto darbu daudzumam. Tāpēc jābūt ļoti uzmanīgam ar nepabeigtām ēkām.
Jā, jāpiesaista certificēts speciālists, jā. Un nevajag kautrēties šo certifikātu arī pajautāt.
Jā, tas ir obligāti, jo tikai viņš spēs jums pateikt, ko darīt tālāk.
Jā, paldies par atbildi Rasmai. Un vēl Rutai ir simtgadīga guļbūva celt uz Āderēm, purvainā vietā. Kapitālo iekštelpu remontu veicām pirms 2 gadiem, raksta Ruta, siltinājumu ar vati un rīģipša plāksnēm. 4 cm koka dēļu grīda pa virsu laminācs. Šogad gar skursteņu malu parādījās sēne, brants. Lūdzam padomu, kā cīnīties. Kā ielikt jaunu grīdu? Un mēs jau atbildējam, ļoti līdzīgi bija ievai vēstuli un problēma. Un tieši tas pats arī. Un Ruta ir pievienojis fotoattēls, vai tas tiešām brants izskatās, ka jā,
tas
riktīgi.
Ir brants, jā. Tas tiešām ir brants. Un sākums stādījā, un jo ātrāk jūs iesāksiet sev šos darbus, kas ir jāskatās, kur arī blakus istabas. Jā. Nedrīkst tikai pievērst uzmanību vienai, jo šīs brants ātri izplatās visā mājā.
Jā, un akcents uz to, ka koka grīdu vairs tur nevajadzētu likt. Jā. Skaidrs, paldies par atbildi Rutai. Līdz ar to šovakar raidījums izskan, lai atgrieztos Latvijas Radio 2 ēterā pēc nedēļas. Atgādinu mūsu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Sūtiet jautājumus būvekspertam, pievienojiet fotoattēlus. Esam arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Paldies par kopā būšanu, lai visiem silts un mierīgs šis vakars. Uztikšanos!
Visu labu!
Pirmdienā, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.